Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Владзімір Некляеў абвясціў аб намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. Завяршылася следства ў справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 22 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Мясцовыя ўлады ўдакладнілі колькасць ахвяраў тэракту, які адбыўся ў пакістанскім горадзе Квета на паўднёвым захадзе краіны. Паводле паліцыі, у выніку магутнага выбуху загінулі 53 чалавекі, больш як 200 параненых. Ахвярамі выбуху, які здзейсніў смяротнік, былі ўдзельнікі шасці мусульманаў, шыітаў, якія штогоду апошнюю пятніцу Рамадану ладзілі акцыю ў знак салідарнасці з палестынцамі і супраць кантролю Ізраіля над Єрусалімам. Выбух у Квеце ўжо другі буйны тэракт у Пакістане за апошнія тры дні. У сераду ў пакістанскім горадзе Лахор ахвярамі выбуху былі 35 чалавек, каля 300 былі параненыя. Кабінет міністраў Японіі сёння зацвердзіў новыя санкцыі супраць Ірану. Дадатковыя захады ўключаюць больш жорсткае назіранне за фінансавымі аперацыямі і замарожванне рахункаў асобаў, якія звязаныя з іранскай ядзернай праграмай. Новыя санкцыі закрануць больш за сотню групаў і прыватных асобаў. Месяц таму Японія ўжо зацвердзіла пакет абмежавальных захадаў у дачыненні да Ірану ў рамках санкцыяў Рады бяспекі ООН, якія былі ўведзеныя за адмову Тэгерану супрацоўнічаць з міжнароднай супольнасцю ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Два чалавекі загінулі, больш як 20 былі паранены ад выбуху бомбы тэрарыстам-самагубцам на поўначы Таджыкістану. Паводле таджыкскіх уладаў, машына, начыненая выбуховкай, уехала ў паліцэйскі пастарунак у горадзе Худжанд, другі найвялікшы горад краіны. Прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных спраў Таджыкістану Мохамаджон Назрыеў паведаміў. У выніку выбуху старшы лейтэнант міліцыі Махкамаў памёр у шпіталі ад цяжкіх раненняў, а месцазнаходжанне яшчэ аднаго супрацоўніка, старшага сяржанта Маягубова, які дзяжурыў ля брамы і спрабаваў спыніць аўтамабіль тэрарыстаў, застаецца невядомым. Зусім магчыма, што і ён загінуў. Паводле папярэдніх дадзеных, у машыне было два смяротнікі. Напад адбыўся праз дзень пасля таго, як прэзідэнт Таджыкістану Імамалі Рахмон звольніў усё кіраўніцтва службы бяспекі краіны пасля масавых уцёкаў з турмы людзей, абвінавачаных у антыдзяржаўнай змове. Паўднёвая Карэя і Злучаныя Штаты Амерыкі правядуць супольныя вучэнні ваенна-марскіх сілаў. Паводле прадстаўнікоў амерыканскага камандавання, вучэнні дашлюць ясны сігнал стрымлівання для паўночнай Карэі. Вучэнні, на якіх будуць адпрацоўвацца дзеянні супраць падводных лодак, адбудуцца з нядзелі па чацвер каля заходняга ўзбярэжжа карэйскай паўвыспы. У іх возьмуць удзел 17 тысяч вайскоўцаў, 7 караблёў, 2 падводныя лодкі, а таксама самалёты. Кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана заклікаў Ізраіль далучыцца да дамовы аб нераспаўсюдзе ядзернай зброі. Як гаворыцца ў сённяшняй справаздачы МАГАТЭ, Амана зрабіў гэтую прапанову ў мінулым месяцы, калі наведаў Ізраіль і сустракаўся з кіраўніцтвам Ізраілю. Ізраіль захоўвае ў сакрэце сваю ядзерную праграму, якую суседнія краіны лічаць пагрозай. Чакаецца, што пытанне аб ізраільскай ядзернай праграме будзе разглядацца на пасяджэннях МАГАТЭ ў Вене ў гэтым месяцы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавыя цэны з Беларусю. Завяршылася следства ў справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра тое, што Уладзімір Някляеў абвясціў аб сваім намеры стаць кандыдатам у прэзідэнты. Пра свой намер балятавацца ў прэзідэнты Някляеў паведаміў у эфіры расійскай радыёстанцыі «Эхо Москвы». Гіна Студзінская.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў такім чынам патлумачыў свае заявы ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы».
Як трохі спяшаюцца ў Менску рабіць мяне кандыдатам у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь, так трохі паспяшаліся ў Москве, дзе я сказаў, я збіраюся вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. А кандыдат у прэзідэнты – гэта той чалавек, які збярэ, просто заявіць, што я кандыдат, а збярэ 100 тысяч подпісаў, занясе іх у адпаведную інстанцыю, якой з'яўляецца выбарча камісія, і там яго зарэгіструюць, і дадуць яму адпаведны дакумент, па якім ён і будзе яшчэ не прэзідэнт, але ўжо кандыдат у гэтага самага прэзідэнта. Мы аб'явім пра тое, што ад кампаніі «Гавары праўды» вылучаецца у кандыдаты у прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Уладзімір Някляеў пасля таго, як будзе сказана, што выбары гэтыя насамрэч адбудуцца.
Апрача Някляева пра свой удзел у выбарах заяўлялі яшчэ прынамсі 8 чалавек. Старшыня ЛДП Сергей Гайдукевіч, старшыня экалагічнай партыі «Зялёных» Юрый Глушакоў, намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, лідар руху «За свабоду» Александр Міленкевіч, Аліс Міхалевіч, намеснік старшыні АГП Яраслаў Раманчук, сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў. Уладзімір Някляеў такім чынам ўжо 9-ты, хто заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Палітолог Александр Класкоўскі так ацэньвае шансы Уладзіміра Някляева.
Сапраўды, абойма прэтэндэнтаў сёлета, як ніколі, вялікая, аднак не ўсе з гэтых прэтэндэнтаў маюць дастатковы патэнцыял. Дык вось Някляеў гэта адзін з ліку некалькіх, якія могуць рэальна, бо маюць за сабой каманду, маюць структуру, маюць рэсурсы, могуць сабраць па 100 тысячаў подпісаў. Я думаю, што менавіта паміж Някляевым і яшчэ літаральна парай палітыкаў апазіцыйных будзе вырашацца пытанне, магчыма, каардынацыі дзеянняў і, ну, пад пытаннем вылучэння адзінага, таму што, як вядома, расцярушанасць і супярэчнасць у апазіцыі вельмі вялікія.
Кампанія «Гавары праўду» ўжо мае досвід збору подпісаў за вуліцы Быкава ў Менскую горадні, а таксама за вылучэнне Уладзіміра Някляева дэлегатам на 3-ці ўсебеларускі народны сход. Прычым пры зборы подпісаў на гэты сход, акрамя прозвішча, імя і імя па бацьку, пазначаліся пашпартныя дадзеныя і адрас, кажа Уладзімір Някляеў.
Вось тут ужо сам працэс збірання подпісаў мы наблізілі да прэзідэнцкіх, цалкам тымі спатрабаваннямі, што будзе на прэзідэнцкай кампаніі, і абсалютна уклаліся ва ўсе тэрміны, так што калі будуць выбары аб'яўлены сёння, мы гатовы да таго, каб гэтыя 100 тысяч подпісаў сабраць. Ну, мы збярем, канешне, значна больш, мільён мы збіраць не будзем, бо гэта насамрэч без патрэбы, але неабходны запас, каб выключыць усялякія выпадковасці, мы, канешне, зробім.
У эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы» Уладзімір Някляеў заявіў, што застаецца прыхільнікам ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.
З Менску Іна Студзінская. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што выбух на тэрыторыі пасольства Расіі ў Менску маглі арганізаваць самі расейцы, ізноў вастрылі процістаянне на інфармацыйным полі ў Расіі і ў Беларусі. Расказвае Ігар Карней.
Газета «Камерсант» констатуе, Беларусь усё болей уцягваецца ў інфармацыйную вайну з Расіяй. Выданне расказвае, што Александр Лукашэнка фактычна абвінаваціў Маскву ў арганізацыі падпалу сваёй амбасады ў Менску. Аналітык Светлана Наумова сказала «Камерсанту», што непасрэднае падключэнне Лукашэнкі да інфармацыйнай вайны закліканае мабілізаваць чынавенскі апарат і сілавікоў. Ён даў ім зразумець, што яшчэ не памёр, не збіраецца здавацца і гатовы да бойкі. Кіраўнік беларускай дзяржавы б'е ворага ягонай жа зброяй, піша «Новая газета». Выданне акцэнтуе ўвагу на падабенстве Лукашэнкі з Пуціным, паміж якімі і адбываецца асноўны канфлікт. Пра крамлёўскія і праўрадавыя СМІ вядуць беспрэцэдэнтную кампанію супраць Лукашэнкі. Але па сутнасці яны дыскрэдытуюць і свайго лідара, таму што Лукашэнка такі ж, як Пуцін. Гэткі ж аматар ручнога кіравання, які не верыць у рынкавую эканоміку, гэткі ж, як Пуцін нікому не давярае, гадамі сядзіць ва ўладзе, не церпіць ратацыі і апазіцыі. З каго смяемся, задаецца рытарычным пытаннем «Новая газета». Рэзка выказваюцца на адрас былога саюзніка і палітыкі. Старшыня камітэту Дзярждумы па міжнародных справах Канстанцін Касаджоў сказаў Інтэрфаксу, што заявы Лукашэнкі пра расійскі след у нападзе на расійскую дыпмісію неадпаведныя статусу кіраўніка дзяржавы. А напярэдадні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў адмоўна адрэагаваў на тое, што Беларусь увяла абмежаванне на пастаўку ў Расію грэчкі. Расійскі лідар у рэзкай манеры заявіў, гэта не прававыя, а медыцынскія абмежаванні. Вядомы расійскі палітык і праваабаронца Сергей Кавалёў лічыць, што ў гэтай кампаніі няма белых і пухнатых, паколькі апаненты адзін аднаго вартыя.
Сложныя і подлыя інтрыгі з абеіх сторон. Разабрацца в них нормальному человеку довольно трудно. Невозможно окунуться в психологию другого типа людей. Мы имеем дело с людьми, мягко говоря, довольно подлыми. Как они там грызутся между собой? Куда это ведет? Чем это может кончиться? Москва понимает, что Лукашенко не вечен. Наверное, была бы готова обсуждать другую кандидатуру. С другой стороны, Лукашенко понимает, что он крепкий орешек. Внешний мир, который так энергично его отвергал, попятился.
Один из керовников газеты «Известия» Владимир Мамонтов перкананы. У России и Беларуси и без того было няшмат шансов у справе интеграции. А теперь сподеваться на некое сближение и вогле марно.
Да как же на условиях равноправия? Россия вон она какая, огромная, в ней одних областей и субъектов федерации сколько. Потенциал экономический, политический, ядерный. И силы властей или сколько Беларуси. Все-таки уважаемая, но все-таки другого потенциала, другого объема замеса страна.
Телеканал НТВ звертая увагу на то, что подчас учорашнего наведывания Московского международного книжного кермашу старшиня ураду Владимир Путин проигнорировал белорусский стенд. Путин спынился для православного и дитячего павильонов, але не зрабил несколько кроков, каб зазернуть на выставу белорусской книги. А менавіта 2 вересня на импрезе был День Беларуси, про что премьер не ведать попросту не мог.
Рассказывал Игорь Корней. «Газпром» чакае ў 2011 годзе канчатковага пераходу на рынкавае цэнаўтварэнне з Беларусію, Малдоваю і Арменіяй. Пра гэта сёння заявіў намеснік старшыні праўлення «Газпрому» Андрэй Круглоў. Адносна цэнавай кан'юнктуры можна сказаць, што расійскі ўрад дзейнічае ў адпаведнасці з зацверджаным планам павышэння тарыфаў на газ, і мы лічым, што стабільны рост цэнаў на газ працягнецца, паведаміў прадстаўнік «Газпрому».
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвілін праз 15. У нас агляд тэлефанаванняў на свабоду. Завершылася расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры, якога арыштавалі на пачатку жніўня і абвінавацілі ў падрабленні дакументаў. З Менску Алег Рудзіловіч.
Следство по справе Михася Башуры тягом амаль месяца вела дознавальница советского райотдела милиции Менска Вероника Абзалимова. 3 вересня милиционка Абзалимова наведала Башуру у жодинским следчим изоляторе и ознайомила с криминальной справой супроть его. Нагадаем, активисты компании «Гавры правду» Михася Башуру арештовали 6 жнивня поводле подозрения у подробцы доведки о прибытках для тримания кредиту. Сегодня по час ознайомления со справой присутничал адвокат Тамара Сидоренко. Адвокат каже, что в конченковом выгляде обвинувачение не изменилось.
Не менялось. Вот как 16-го ему предъявили по части 2-й, так оно и осталось. Не спрашивали, не допрашивали, не перераспрашивали. То есть все, что было 16-го, то так и осталось.
А его на позиции какая?
Ну, он говорит, что он ошибся. Считал, ну, не бухгалтер вообще, но просто считал и ошибочно внес это.
То есть она засталась без измену, так?
Да.
Дознавальница Вероника Абзалимова от комментариев отмовляется. По воле адвоката Тамары Сидоренки, у понеделок 6 вересня справа будет передадена у прокуратуру. И клетая погодится с доказами, собранными следством, проспевный час трапить в суд.
В течение 5 дней прокуратура должна направить, если будет согласна, с обвинением, что обычно так и бывает.
Поводит Тамары Сидоренки, Михась Башура не оскарзился на умовую трымание у жодинским следчим изоляторе, хотя и казал, что харчевание там дренное и трымается вязни за кошт передачи с воли. Вядома, что активист компании «Гавары правду» Михась Башура пишет верши. С друку хутка выйдет ягоный сборник поэзии. Те пишется Михасю Башура за кратами, спытав его адвоката.
Пока еще нет, но скажу, посмотрю, буду думать, может что-нибудь напишется. Он до этого говорил, что обстановка такая не очень способствующая. Как бы он не держался, это не очень приятно.
Адвокат Тамара Сидоренко, одразу после ознаймления ей подоворонного со справой, подала следству ходатайство об измене меры стримания на подписку об невыезде. Ходатайство будет разлежено тягом нескольких дён. Ранейшая спроба адвоката обскардить постанову об утримании Башуры под вартой вынику не дали. Так само адвокат ходатайничала об закрытии справы на угол, покольки лечит Михася Башуру невиноватым. И это не первое аналогичное ходатайство. Ранейшие так само не задовольнялись. У компании «Гавары правду», координатором якой является Михась Башура, кажуть про переслед своего активиста с политичных причин.
Зменску Олег Груздилович.
У експертизі «Свободи» передача на тему, як повпливає на економічне розвиття лібералізація у сфері ліцензування. Указ номер 450 отменив ліцензування 16 видів діяльності. Навошто вогуля потрібне ліцензування? Чому цей документ рихтувався півтори роки? Чи можна лічити указ значним кроком на шляху лібералізації? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» юрист Сергій Балыкін і економіст Леонід Злотніков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Наша експертиза у ефірі хвилина у праз 15. З вами Радіо Свобода, теми дня. Лідер громадянської кампанії «Говори правду» Владимир Некляєв обвестив об наміри стати кандидатом у президенти. Завершилося розслідування справи активіста кампанії «Говори правду» Міхася Башури, якого обвинуватили у подроблінні документів. 6 вересня справу Башури передадуть у прокуратуру. Претендент на посаду президента від об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук пропонує провести на білоруському телебаченні публічну дискусію об стані і перспективі розвиття білорусько-російських дочиненняў. «Газпром» чекає у 2011 році кінчаткового переходу на ринкове ціноутворення з Білоруссю. Футбольна зборная Білорусі проведе сьогодні у Франції перший матч кваліфікаційного турніру до Чемпіонату Європи 2012 року. 1 вересня Александр Лукашенко подписав указ об ліцензуванні по особних видах діяльності, яким були відмінені ліцензії у шеру керунків предпримальницької діяльності. Поводле офіційного обґрунтування указ має на меті лібералізацію умовов економічної діяльності. Незалежные предпринимальники и экономисты заявляют, что указ есть залагоджуванням предпринимальников напередодні президентских выборов. Галина Бакунчик.
У відповідності з указом з 1 студзеня адміняються ліцензії на 16 видів діяльності. Серед інших, одной з найважніших, предпринимальники називають адміну ліцензій на розничний гандаль. Представники дробного бізнесу чекали гэтага документу некалькі гадоў, каже предпринимальник Александр Макаев.
За отримання ліцензії, яку давали на 5 годов на розничний гандаль, люди платили 90 євро. З вот этой суммы предпринимальники економляться, час ще економляться. Это полегка, то, что Лукашенко и Министерство по податкам и сборах Минэкономики заявили, что яны войдусь там у лепшую краину по сприянию малого бизнеса. Поляди.
Скасывание ліцензування у шэрагу кірунка у дзейнасці предпринимальники называют чаканым и становчым кроком с боку улады, який, однак, зроблены не своечасово и не дае істотного штуршка для развития предпринимательства, каже керовник компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачов.
Основная часть, 85% предпринимателей, задействованных уже в этих сферах, уже эти лицензии приобрели на 5 лет вперед. Оплатили, теперь они выбрали 16 видов деятельности, которые оплата произошла, и смело их отменили. А остальные, другие виды деятельности, они оставили платить и дальше. А опять попытка разделить предпринимателей на какие-то категории. Обычная игра перед выборами с предпринимателями. Поэтому это шаг вперед, но, как сказал товарищ Ленин, и два шага назад.
Того меркования, что экономичные заходы улады передусим мают политичную мотивацию, так само трымается ведомая экономист и политик, кандидат на удел в президентских выборах Ярослав Романчук. У приватности застается обовязковым для лицензования полиграфичная, выдавецкая, адукационная, адвокатская деятельность, оздоровление детей за межой. Ярослав Романчук комментуя.
Это, безумовно, как частка президентской кампании с подара Лукашенко. То, что еще застались под лицензией разные виды экономичной деятельности, как вот миновито друкование, свидетельство про то, что, ну, ладыш, это ж не только экономичная деятельность, это так само и далекие, пропаганда, частка державної інформаційної політики. Існують так само поміж ліцензіям ще різні способи контролю за бізнесом. Тому так, полягшило, але треба кардинально міняти систему.
Економіст Ярослав Романчук.
У минулую войну местечко Лукомль несколько разов переходило с рук у руки. Тут господарили то немцы, то партизаны. Те любили белорусские селяне советскую владу. Что примушало белорусов исти у партизанские отрады? Кто наживался на беде белорусских габреев? И як сегодня живется былым змагарам? Про гэта пойдя говорка у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Oh, 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 oh. И я буду жить. Перадача Дмітра Бартусіка, хвіліно праз 25. Сёлета ў Беларусі былі ліквідаваныя 54 школы, пераважна беларускамоўныя. Колькасць дзяцей, якія вучацца па-беларуску, усе апошнія гады скарачаецца. Напрыканцы 80-х гадоў на ўвесь савецкі Менск толькі адна дзяўчынка вучылася на беларускай мове. Як склаўся лёс мянчанкі Насты Лісіцынай і іншых дзяцей, якія ў розны час насуперак абставінам вучыліся па-беларуску? Адказы на пытання шукалі сёння нашы карэспандэнты, ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Цяпер у Насты Лісіцынай добрае сямейнае жыццё і паспяховая кар'ера. Яна атрымала вышэйшую адукацыю ў Літве, дзе ва ўніверсітэце аднавілі беларускі педагагічны факультэт. А пра пачатак школьнай адукацыі Насты Лісіцынай расказаў свабодзе беларускі мастак Алесь Цыркунаў. Ягоная дачка Лена раўналетак Насты, а таму іх бацькі разам змагаліся ў савецкім Менску за беларускасць.
Разам з Лісіцынай хварой абівалі, так яна вымушана была як гувернёра мець наставу. Ставника, а потім отдала в п'ятий клас. І яна ходила, дівчинка туди, по-білоруську там викладали.
Дочка Олеся Циркунова так само отримала адукацію по-білоруську. І навіть при більш складаних умовах.
Я поглядів, кажу, такого роздека я не хочу бачити. Лепш повезу за межі города. Треба було раніці вставати, жах, погода, не погода. За 20 кілометрів стільки пройшлось багато, що перетерпіти. Ну, не змоскалились. А потім вона поступила, перший набор був ліцей гуманітарний, Колоса.
А як склався лёс?
Ну, слава Богу, потім поступила в університет на гістфак, потім аспірантуру скончила при Академії наук, і зараз там...
Верасейшина. Після закінчення школи білоруськомовні школьники Берастейщини без проблем поступають у білоруські і заміжні вищі навчальні установи. Навчання народної мови зовсім не перешкоджає далі едукації і кар'єри. Подробязній Сергій Ягоров.
Тетяна і Олег Малашенки з Барановича усюліта домоглися створення білоруськомовної класи у Барановичах. Гета одіна класа, де навчається тільки їх дочка першоклясниця. Більше охотних не було, бо чиновники едукації створили класу у школі на ускраїні города, куди добиратися надзвичайно складано. Тетяна Малашенка каже, що не глядячи на міркування інших людей, вони переконані, що навчання по-білоруську пойде дочці тільки на користь. І підтвердженням гетого з'являється їх старша дочка.
Ми не боїмося, тому що у нас є приклад старшої дочки, яка все ж таки вивчала у нас білоруський ліцей гуманітарний. Це зараз у Польщі є така спеціальність культурологічна. Наступному році якраз білоруська культура буде і білоруські традиції.
Проблема з навчанням на білоруській мові, каже Тетяна Малашенка, гета момент ментальності, страх бути белой вороной.
Коли человек мову свою цурается, он просто загоняет себе. Как бы страх, а страх за все ведет до хворобы. И тому, коли человек страховый, он на российском мове, он все равно не отчувает, я скажу, задовольнение, потому что он все равно себе не реализует.
Витебщина. Випускники вязкових білоруськомовних школ гэта регіону стали відомими людьми, удакладняє Браніслава Станкевич.
Людмила Нікітіна, наставниця з більш як 20-годовим стажем, категорично не поділяє міркування, що, мовляв, школьна білоруськомовна адукація потім буде перешкодою для поступлення у ВНУ і для кар'єри.
Ні у яким разі. Наші школьники вельми хутко адаптуються у русской. Ну, перші два місяці, поколі ці терміни, там математика, фізика, хімія засвоювали, ніяких тяжкостей. Це ніякі шкодник розпространяє ось таку думку, шовінізм російський. От як почалася білорусізація у свій час, 90-х годів, кап'яна протягнулася, сьогодні по нас виніки були. Супер.
У вісці Межиречі Мірського району вучився відомий сучасний білоруський прозаїк Франц Сілко.
У нас вчилася професор у університеті культури Галина Тичка. Мій щабер дзяцінства, Юзік Кашкур, він завуч у 3-й Мірській школі. Він видатно розмовляє на білоруській.
На Могилевщині так само немало дітей, які насуперек обставинам вчилися по-білоруську. Про некоторі приклади оповідає Андрей Білогубов.
У студентському городі Горки 10 годов відвучилася по-білоруську Мариля Каралькова. З їх один год її вучили дома. Батьки відмовлялися віддавати дочку у школу, де не було білоруськомовних класів. Батьківська принциповість дала плен. У 4-й школі Горок відчинили малокомплектну білоруськомовну класу.
Сказали, у нас немає підрихтованих наставників. Дайте нам один год. І ми дали їм, але вони не зробили нічого. Тому ми вирішили, що компромісу з ними бути не може. Їм вірити у цьому питанні нельзя. Треба відстоювати своє і ніяких заступок.
Каже Віктор, батька Марилі. Скончила Мариля школу на видатна. Потім заявила батькам, що протягне вчитися у Польщі на політоляга.
Вона нам об'явила гэта, і гэтым нас крыху спалохала. Я сказав, а мова? І вона сказала, я гэта все адолю. І вона не поддалась на тое, що я їй хотів пропонувати. І вона все ж таки обрала тое, що вона хотіла. Я її не поставили у строй, ні у школі, ні після школи. Мені застається тільки ганориться дочкою.
З тими, хто вучить по-білоруську і вучиться по-білоруську, гутарили наші кореспонденти, агляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобою.
Футбольная сборная Беларуси проведет сегодня первый матч квалификационного турниру до чемпионата Европы 2012 года. У приместе Парижу Сан-Дени беларусы сгуляют с командой Франции. Перед эфиром мы связались с журналистом Богданом Орловым. Он прилетел у Париж разом с белорусской национальной сборной.
Поводле слова представников французского футбольного союза, Стад де Франс на гульни супраць беларусов будет заполнены амаль под завязку. То бок беларускай сборной треба быть готовой до того, что супраць яе будут заўзець каля 80 тысяч человек. Десант беларускіх заўзятараў будет нашмат меньше, непараўнальна меньше, близу 300. Найбольший головный боль для головного тренера сборной Беларуси Бернта Штанге выкликает пытание, кого поставить у вороты. Хутчэй за все, у браме мы убачим капитана команды Юрія Жаўнова. Ещё один голкіпер зборнай Беларусі Антона Мельченка на тренировці отримав невялікую травму. Берштанге не губляє свого завсёднага оптимізму, жартує на конт того, що колісті армія Наполеона потерпела поразу на Березіне і вже амаль серйозно додає, що беларуская команда сьогодні не супраць зробити на Стад де Франс сюрприз. Берштанге так само признає, що самий відомий у світі беларуський футболіст Олександр Глеб не готовий згуляти увесь матч за своїх фізичних кондицій. Зрешті, у складі французів так само не все добре. Травму отримав знакомитий нападник Карим Бензема. Сьогодні стало відомо, що він на поле не вийде. Французька преса зовсім не шмат пише про білоруську зборную, і оно і зрозуміло. Своїх проблем у нової команди Лярана Бляна хапає вищий даху. Зовсім недавно у товариському матчі сінія проіграли норвежцям 1-2. І тепер зборная Франції під серйозним пресом. Усі чекають перемоги над білорусами. Тепер ніхто толком не ведає навіть у Франції, що з себе уявляє нова зборная цієї країни. Матч супроти білорусів покаже, чи справді у зборної Франції починається одродження.
З Парижу Богдан Орлов. Матч Франція-Білорусь о 22-й годині поводле білоруського часу. На черзе передача «Звонки на свободу». Огляд ваших телефонований подрихтовала Лілія Болбас.
Наш слухач Анатоль Сахаруша з Берастешчини лічить, що у сьогоднішній Білорусі не варто вживати слово «президент», і аргументував свою позицію наступним чином.
Я думаю, що ще наші люди не забули, як було потребовано, що в Україні не повинно бути більше ніяких президентів. Ні Академії наук, ні президентів концернів, ні президентів компаній. Є один і один. І так усі стали директорами, начальниками, керівниками. І ось знову новина. Слово «президент» писати тільки з великої літери. Коли якої видання напише з малої літери, то його можуть зліквідувати, а автора покарати. Особисто мені це не погрожає. З 99-го года я ніколи не вживаю слово «президент» ні при розмові, ні в своїх артикулах. Чому? У знак протесту супроць незаконного референдуму, який не відповідав артикулу 112-му частці 3 Виборчого кодексу Республіки Білорусь. І я не здивлюся, коли у хуткім часі слово «президент» треба буде писати усіми великими літерами. Каб ніхто в країні не забував, що самий значний, самий головний, без кого наогул немагчимо існування такої країни, як Білорусь. Каб усе пам'ятали, що це треба писати з усіх великих літер.
Коментує дзвінок політик Віктор Івашкевич.
Можна як завгодно називати
Лукашенку, чи не називати його наогул, робить вигляд, що такого нема. Але від цього проблема не зникає, що на чолі Білорусі з'являється чоловік, якого не хочеться називати. Тому я думаю, що рішення не в тим, щоб зовсім про його не згадувати, а замінити таким чоловіком, якого не соромно буде назвати президент Республіки Білорусь.
Слухач «Свободи» Олександр Яцкевич з Вітебску має інвалідність. Він виказує своє обурення ставленням до інвалідів.
Ось у нас є такі структури, називаються МРЕКи. Тут ось що. Кожний год проводять ці МРЕКи, мене інваліда і сина інваліда, ніколи не виплатять у один час ці гробові. Як жити з цим мізером, без цього мізера, як прожити, як що натягнути, у кого, у якого президента одолжити? Це стид, срам, плевать на таку владу, на все на світі.
Сустрашення білоруської християнської демократії Павел Сіверинець коментує виказування слухача.
Політика держави у дочиненні до інвалідів сьогодні – це абсурд. Доходить до того, що інваліди без руки і без ноги повинні кожен год приходити і доводити, що нога чи рука у його не одросла. Гроші, які видаються інвалідам у рамках державної допомоги – це справді копійки. Чоловіку з обмежуваними фізичними можливостями справді потрібно більше грошей, ніж чоловіку здоровому. Бо потрібні різні пристосування, і це свій особливий лад життя. Тому, безумовно, це адлюстрування всієї нашої системи, це сутність системи, яка заснована на бюрократії і на вершенстві держави, на централізації влади, а не на тим, що держава підначальна інтересам чоловіка.
Сустрашення БХД Павел Сіверинець. А зараз ще напомін про теми дня. Володимир Некляєв обвестив об наміри стати кандидатом у президенти. «Газпром» чекає у наступним році кінчаткового переходу на ринкові ціни з Білоруссю.
Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза Свободи» на тему «Як повпливає на економічне розвиття лібералізація у сфері ліцензування». Указ номер 450 відмінив ліцензування 16 видів діяльності. Навошто ввогулі потрібне ліцензування? Чому цей документ рихтувався півтори роки? Чи можна лічити указ значним кроком на шляху лібералізації? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза Свободи» юрист Сергій Балыкин і економіст Леонід Злотников. Что собой уявляє увогуле сам інститут ліцензування? Навошто він потрібен? Чи існує ліцензування в країнах з ринковою економікою? Господар Балыкин.
Існує Україна з ринковою економікою. Такий інститут з'являється він дозволом з боку держави на оживлення ніякої діяльності, яка може нанести шкоду громадським інтересам. Але ж дозвол гэты може видавати не тільки держава. У шмат яких країнах такий дозвол видають не державні установи, професійні об'єднання, ніякі там союзи, які ліцензують ось, наприклад, діяльність адвокатів. Каб стати адвокатом у Злучених Штатах, не треба ліцензія держави, треба допуск з боку колегів. У сусідніх країнах, там у Росії, в Україні, такий інститут так само є. А, наприклад, у тих же Злучених Штатах ліцензують не діяльність суб'єкту господарення, а дають ліцензії ніяким адмисловцям. І коли гэты адмисловець має гэткую ліцензію, він може працювати у любим суб'єкті господарення. Питання об тим, наколькі потрібне широке коло гэтых ліцензію. Кожна країна вирішає самостійно, але ж такого великого кола, як у нас, немає ніде.
Господар Злотников, а ви як прокоментуєте ось сам інститут ліцензування? І чи потрібний йон, коли потрібно, то навошто?
Гэта робіцца не ў падтрымкі дзяржаўных інтарэсаў, а для забеспячэння грамадскай бяспекі, таму што нейкія віды дзейнасці, калі яны будуць не вельмі добра праводзіцца, то, ну, напрыклад, наркалагічная або па вытворчасці зброі і гэтак далей, то яны могуць быць небяспечныя для грамадства. Хацеў бы патрабаваць спадара Балыкіна ў тым, што самарэгулюючыя арганізацыі зараз развіваюцца, таму што рэгуляваць вытворчасць нейкія віды дзейнасці дзяржаў цэла заразу не ўстане, таму што вельмі складанасць гэтай вытворчасці высокую сучасны час, асабліва ў прымяненні высокіх тэхналогій, і толькі спецыялісты могуць рэгуляваць гэту сферу вытворчасці, а не дзяржава. Таму вось, напрыклад, у Расіі такая ўвага стварэнню самарэгулюючых арганізацый, і гэта патрэбна рабіць і ў Беларусі, калі ўжо рэгуляваць гэту дзейнасць. Я могуць рэгуляваць спецыялісты, вось яны самарэгулююцца такія вось грамадскія арганізацыі і рэгулююць. Гэта практыка ў свеце, якая даўно ўжо ёсць.
Хоць курс на лібералізацыю аб'яўлены больш за 2 гады таму, але ўказ аб лібералізацыі ўвесь час тармазіўся. Яго абяцалі прыняць яшчэ ў пачатку 2009 году, але ён з'явіўся толькі цяпер. Чаму так доўга яго рыхтавалі? Спадар Балыкін.
Это не юридичное, не экономичное питание. Проблема была у тем, что ниводная державная установа, якая мае махчимость давать лицензии, от своих полномоцтв не погоджалася отмовиться. И это чиновничье лобби, якое існує, якое на сам реч керує нашей краиной, оно як раз и писало усілякі там паперы, усілякі пропановы, что ось гэта менавіта наш вид деятельности треба покинуть, потому что у нас такі важный вид деятельности, мы повинны его не регулировать. Нема політичних волі, резидент не знайшовся, який б мог би сказати, що треба покинути тільки саму малую кількість ліцензуємих видів діяльності, остатні відмінити, все, це моє рішення, не знайшлося того ж президента, і тому це тягнулося досить довго.
Спадар Злотнікова, ви як мяркуєте, чому так довго приймався гэты указ?
Я добавил бы сюда и экономичные количности. Когда в первом квартале вот этого года были поступления и кредитов, и доходов от приватизации, то у первом квартале наступного года и в последнем квартале этого года уже не чекается поступление великих грошей. И тому вельми потребны гроши. Вот тут схопились наши керовники, и вот это вельми подштурхнуло Лукашенко до принятия этого указа. Я не робил уже такой акцент на уплыв сопротивления наших чинов, бо яны не ствараюць пагоду. Гэта галоўнае рашэнне, якія прымаюцца самім прэзідэнтам.
Так што, пэўная лібералізацыя ў сферы ліцэнзавання прынясе больш грошай у бюджэт?
Гэта будзе падана таму ж сусветнаму валютнаму фонду, як прызнак таго, што на самой справе пасля выбараў будуць адбывацца ліберальныя рэформы, і каб фонд падтрымаў гэтыя рэформы.
Я думаю, будзе выкарыстоўвацца як дастаткова такая добрая карта ў гульні з МВФ. Такі аргумент будзе, што, ну, вы паглядзіце, год таму мы спрасцілі рэгістрацыю суб'екту гаспадарання. Зараз вось мы спрасцілі ліцэнзіванне для замежнікаў, гэта добра.
А як ацаніць сам гэты указ? Ці можна лічыць яго значным крокам на шляху лібералізацыі? Засталося 37 ліцэнзаваных відаў дзейнасці. Гэта шмат ці не па міжнародных стандартах? Спадар Злотнікова.
Я б различав дерегулювання економіки і лібералізацію. Дерегулювання – це спрощення ніяких процедур, каб обеспечити доступ до ніякого віду діяльності, і саму діяльність. Ось сама діяльність застається зарегулюваною. І коли ми візьмемо ціни, неціновні, всякі обмежування, їх вельми шмат. У держави застається ще шмат яких каналів, каб тримати бізнес у підчиненні. Кардинальних змін не відбулося. Отбылося только вот такое более легкое надевание хомута, как бы вступить в деятельность. А уже потом все равно у чиновников остается вельми богато инструментов, как бы кировать и как бы снимать свою ренту с этих предпринимальников. Але же это все-таки добрая з'ява, хоть она и не робит погоду, але все ж таки, коли бы таких кроков было богато, с руки были бы добрые.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Темы наступнага дому літаратара. У верасні менскае прыватнае выдавецтва Логвінаў распачынае новы кніжны праект, у межах якога плануецца перавыдаць усе найлепшыя творы беларускай літаратуры. Куратар праекту Валянціна Кудовіч будзе госцем нашай перадачы. У пяцікніжжы свабоды Маргарыта Аляшкевіч раскажа пра самыя дарагія беларускія кнігі, а госцем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Павал Змітрук.
Слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему, як повпливає на економічне розвиття лібералізація у сфері ліцензування. Ну, ось тое, що залишилося 37 ліцензованих видів діяльності, це шмат, Спадар Злотнікова?
Это шмат, и обещала держава, что будет 35 видов деятельности отменено лицензирование на этой вид деятельности, а только половину обещанного зарабила. Але все-таки то, что розничный гандаль становится безлицензийным, это вельми такая добрая примета. И коли будет такое давление экономичных обставин, и коли будет давление предпринимальников и международной супольности на державу, то может такое быть, что и будут другие кроки по лібералізацыі, па дэбюрократызацыі эканомікі.
Спадар Балыкін, а вы як ацэньваеце гэты ўказ, наколькі ён далёка зайшоў у шляху лібералізацыі?
Сам гэты ўказ істотна не паўплывае на бізнес-актыўнасць нашых суб'ектаў гаспадарання. Сам ён, зразумела, добры, гэта значна лепш, чым было, але ж горш, чым павінна быць. Па-першае, невядома, чым гэтае ліцэнзаванне будзе заменена. Калі там будзе нейкая сертификация, коли там будут некие реестры, регистры, и коли эти процедуры будут каштовать дороже, чем лицензии, ну, так от этого будет только горш. А лишь будем сподеваться, что на самом деле держава идет по шляху либерализации, и замена лицензиям будет не такой уже и тяжкой. По-другое, вельми добро, что отменили лицензирование того же розничного гандлю. Зразумела, абсолютная большинство субъектов господарства, калі улічваць хоць гэтых дробных індывідуальных прадпрымальнікаў, яны займаюцца менавіта гандлем. І добра, што гандль зараз не ліцэнзуецца. Гэта істотна скараціць колькасць ліцэнзіяў, магчыма, на палову ці большым на палову у абсалютных нейкіх цифрах. Добра, што адмянілі ліцэнзіванне будаўніцтва. Я ўвогуле не разумею, навошта гэта было патрэбна, таму што калі будуецца нейкі дом, спачатку праект праходзіць экспертызу, потым сам дом прымаецца комиссии. На во что еще была лицензия, ну, не зрозумела. Отменили шмат видов деятельности, какие и варто было бы отменить, а лишь застались и те виды деятельности, какие бы отменить было бы варто, а лишь их не отменили лицензирование этих видов деятельности. Например, выдавецкая деятельность. Какую громадскую опасность она уявляет себе? Да ниякая. Я лишу, что лицензирование выдавецкой деятельности это идеологичное питание, а не юридичное, не экономичное. Например, отрутиться ниякостно ежа, это ж больше небеспечно, а лишь никаких лицензий на вытворчесть ежа нема, а на выдавецтве лицензия есть. Отменили лицензии на аудиторские послуги, а лишь застаются адвокатские лицензии и застаются лицензии на юридичные послуги. Я лишу, что ни адвокатов, ни юристов лицензовать не варто, потому что треба, каб лицензии адвокатов давали некие громадские объединения, профессийные объединения. А что дотычется юристов, то какая тут небеспека для громадства? Да нема ніякай небяспекі. Чым дзейнасць юрыстаў-гаспадарнікаў адрозніваецца ад дзейнасці тых жа налоговых кансультантаў? Нічым, але ж налоговыя кансультанты не ліцэнзуюцца, а юрысты-гаспадарнікі ліцэнзуюцца. Істотным дастоінствам гэтага ўказа з'яўляецца тое, што ў адным нарматыўным акце зараз сабраныя ўсе патрабаванні да ліцэнзіятаў, да ліцэнзіруючых органаў. Гэта добра, таму што гэта дае магчымасць прачытаць адну паперу, адзін дакумент і ўжо зразумець, что потребно, и он заменит шмат таких документов, шмат таких ведомственных инструкций, какие были, а лишь остается та же махчимость без суда позбавить субъект господарения лицензии. До соправдной либерализации нам еще шмат працевать придется.
Вот господар Балыкин отзначил, чем будет заменено это лицензование. Вот наместник министра спорта и туризма Шульга заявил, что на замену лицензования туристской деятельности придет реестр турфирм и их сертификации. Тобок указ еще не уступил день, а чиновники уже знайшли способы его обойти, каб заховать свой контроль под новой назвой, заховать старый змест. Як это можно прокомментовать, спадар Слотников?
Это было завсёды, коли держава пытается помешать количество этих чиновников, то после такой реформы их становится еще больше. Так и тут. Они завсёды при жадании и отсутности организованного сопротивления с другого боку, с боку предпринимальников, громадства, они завсёды знайдут эти инструменты тиску на предпринимальников и заставлять их не такие поводины, какие працуют на користь этих чиновников. Идеологичная установка, как бизнес керуется кіраваўся інтарэсамі грамадства і дзяржавы, а не сваімі асабістымі інтарэсамі ў свае дзеянні, гэта ўстаноўка застаецца непакалебленай. Гэта ўстаноўка, якая пастаўлена ў пачатку грамадзянскага кодэксу. І дзяржава будзе і далей у адпаведнасці з гэтым кодэксам рэгуляваць так бізнес, каб гэта было ў інтарэсах дзяржавы. Гэта значыць, і ў інтарэсах чынавенства.
Невядома, якія будуць яшчэ ўмовы гэтай сертыфікацыі гэтых рэестраў. Гэта можна зрабіць працэдуры больш цяжкія, чым яны былі, і больш дарагімі, а можна зрабіць і больш ліберальнымі.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як паўплывае на эканамічнае развіццё лібералізацыя ў сферы ліцэнзавання. У перадачу ўдзельнічалі юрыст Сергей Балыкін і эканаміст Леанін Злотнікаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». Лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Некляев объявил об намере стать кандидатом у президенты. Завершилось расследование справы активиста кампании «Говори правду» Михася Башуры, якого арештовали у початку жнивня и обвинователи у подравлении документов. 6 вересня справу Башуры передадут у прокуратуру. Претендент на посаду президента ад об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук пропонує провести на білоруським телебаченні публічну дискусію об стані і перспективі розвиття білорусько-російських дочиненнів. «Газпром» чекає у 2011 році кінчаткового переходу на ринкове ціноутворення з Білоруссю, Молдовою і Арменією. Мінгарвиконкам заборонив проведення акції «Бой подушками», присвяченої годовині битви під Воршею.
Эфіры «Радио Свобода», при мікрафоні Змітер Бартосік. Гэтым разам мы выправляемся ў вёску Лукомль, што пад Чашнікамі.
У краіне пад шэрым небам.
Лукомль – одно з самых старажытных паселішчаў на тэрыторыі Беларусі. Упершыню ён згадваецца ў 1078 годзе. Калісьці Лукомль быў сталіцай уласнага княства, але яму не пашчасціла развіцца далей. У 1563 годзе маскоўскія войскі падчас Лівонскай вайны ўшчэнт зруйнавалі Лукомскі замак. Вельмі цікава апісваў заняпад Лукомля этнограф Павел Шпілеўскі. Але ў тым заняпалым Лукомлі 19 стагоддзя яшчэ існавалі Мікалаеўскі манастыр і кляштар францысканцаў. Сёння на месцы святыняў стаяць тыповыя будынкі сельсавету і вясковага клубу. А сімбаль вясковага адраджэння шэраг аднолькавых дамоў не радуе вока падарожніка. Чи по мястэчку я не мог прайсці міма каля вось такога помніка гісторыі. На адной з вуліц у канаве ляжала два вялізных камяня. Увагу прыцягнулі надпісы на камянях. Гэта быў іўрыт. Камяні былі калісьці над магіллямі. Хто іх сюды прыцягнуў і навошта? Да мяне падышоў прыязны стары лукомлец і растлумачыў, што нейкі вясковец хацеў пакласці валуны ў падмурак новай хаты. Прывалок сюды іх трактарам, але пасля перадумаў. Сумлення хапіла толькі на гэта. Мой суразмоўца Анатоль Маісеевіч Бурмак з партызанскай сям'і. І вайну ведае не па кніжках.
Это было не страшно, а чорт пёрнае што. А ўдруг партызанская сям'я. Как немцы прыезжаюць к нам, я ў лес. І начаваў у лясу адзін. Раньше всех мой отец партызаны пайшоў.
А чаму бацька пайшоў в партызаны?
Да. Кстати, батьку надо было идти в полицию, потому что до войны он работал кузнецом, а металлу не было. Отца заподозрили, что он ворованное железо принял, и его в тюрьму и год дали.
У яким
був? У 41-му году зимой його посадили. І він сидів у Мінську в тюрмі. Началась війна. Тюрму розбомбили, їх випустили. І от він якими-то там деревнями, щоб не попадатися НКВД. І прийшов домой. Ага. А у нас були, відступали красноармейці. І от один старший лейтенант говорить: «Знаєш що, хазяїн, не йди в поліцію, немец. Долго тут не задержится, его выгонят».
Что людьми двигало, что ими рухало, что они шли в партизаны? Потому что, что они были сознательные коммунисты и любили советскую родину?
Отец не был коммунистом. Почему? Нашего деда забрали в 38-м году как врага народа. Приписали ему, что он сорвал Брестский мир. Он жил на хуторе, он радовался советской власти, что вот, свободу дали, хутор йому дали, він построїв дом там. Где-то в Орші він умер в тюрмі.
Цікаво, що репресіям підвергалися не тільки люди, а навіть їх вияви. Уже ніхто з роду Бурмаков не побачить, як виглядав їх прадід Міхал.
Прийшов цей КГБшник, чи МВДшник, фотографію в руку положив, от я пам'ятаю. Теория. Это ж нашего дедушки. Она вам больше не нужна.
И не было кривды на советскую власть.
Ой, ее не любили.
Не любили?
Не любили. Это колхозы.
Батька пішов у партизани, каб, напевно, у змаганні знять з себе неісную вину. Але чому во Всходній Білорусі люди не усприймали немців як визволителів від колгасного ярма?
Тому що це чужі люди. І ви знаєте, перша встреча з ними якась неприємна була. Це інородні люди. Навіть КГБшники, то це були вроді свої, хоч вони вбивали своїх людей. Ну, а ці – це варвари були. Хоч вони нікого у нас не розстріляли, не вбили ним. Надежди не було на них, що вони нам принесуть щастя. Не було ніякої абсолютно. Тому що вийдеш вечором, посмотриш під Оршу, все горит. Посмотришь на чашники, горит. Пожары и пожары. Посмотришь на чарею, все горит.
Таїса Григорівна Ляшкевич, 80-годовая кабета з командирським голосом і твердим позірком, під час війни була партизанской сув'язной.
Почему немцы проходили и уходили? Их, когда партизаны... Ой, я сама у бою была, когда у подводах была у немецких. Я ж попуском поузла уже. Мені уже хотели наши полицаи, хотели расстрелять. А этой самой... А немец сказал, никс киндер убивать. Немец сказал. И меня, я только вот когда теперь приезжала делегация на наш ФАП, приезжали сюда, ну и меня пригласили. И вот когда они здесь были, это немцы, и я большое спасибо немецкому солдату, который мне оставил, дал жизнь. Оставил мне жить, да, оставил, дал мне жить сегодня. И он дал жизнь. Если б не он, так меня полицаи расстреляли.
Вельми часто доводилося чуть про саправдне рабовництво з боку советских партизан. У Лукомльской партизанской зоне так само это было. Але, слово спадару Анатолю.
У нас, я сам очевидец, поехал один, и женщина там брала эту пражу, трубки такие, полотна. А он все забрал, и она, пожалуйста, командир отряда. Он сказал, расстрелять этого партизана. Вот при всех. Вызвали клетки у нас. Построили отряд, его вынули с клетки, вывели его. Мне как-то жутко. Я удрал в сторону.
Да,
и ему выстрелили раз. Он говорит, добавьте еще только не в голову. Застрелили его. Тут же при всем отряде. Командир отряда сказал, вот только за мародерство.
У ефіри «Радіо Свобода», при мікрофоні Змітер Бартосік. Після короткої обвестки ми протягнемо подорожжя у вёску Лукомль.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
У эфиры радыё «Свабода» з вамі Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем размову пра партызанскую вайну ў Лукомлі з 80-гадовай Таісай Ляшкевіч. Гісторыя пра тое, як партызаны забілі двух нямецкіх афіцэраў і замінировалі іх трупы, а вяскоўцам прыйшлося іх узрываць.
Когда немцев убили, сказали, если вы не представите нам трупы немецкие, чтобы мы смогли их похоронить, то две деревни будут полностью уничтожены. Ну и что делать? А партизаны заминировали трупы этой, Что договориться? Ну, папа был еще злым, через речку перекинули записку. Ну и они сказали, что мы вам дадим возможности сохранить деревни и селения. Партизаны так сказали. Вот только действуйте так. Мины подкладенные в таком месте у этих солдат. И у яких, на яких местах были положены. Говорят, завязывайся за такую ногу, длинные веревки. И что вы думаете? Протянули 4 лытки этих немецких офицеров. А все остальное... 4 лытки. Кумпяки.
А все остальное не взрыв.
А все остальное, а они были подложены мины. И когда они дернули, пошло 4 мужики. И потянули, лытки эти протянули, завернули в хорошие белые скатерки. И привезли у Лукомель. Ну и как вам удалось? Ну как удалось, говорить? Люди, которые там были, то их уничтожены. Не рассказали то, что они все живы остались. Потому что действие шло с умом. Ну так все остались живы. И деревня наша не сгорела, и Калинука не сгорела. А вот эти вот 4 лытки, это доставлено было немецких сюда, у гарнизон.
Анна Антоновна Стрыгмацкая, жвавая старая з прыгожымі рысамі твару, жыве ў самым гістарычным месцы Лукомля, каля замкавай гары. Тут захаваўся нават стары лукомльскі брук. Вось толькі не засталося габрэйскіх камяніцаў. Маёй суразмоўцы ў 41-м годзе было 10 гадоў. Яна кажа, што габрэйскае пытанне ў Лукомлі было вырашана толькі рукамі мясцовых людзей, што пайшлі ў паліцыю.
У нас такі быў паліцай Балаболаў, сусед. Ну і вот пабілі яўрэю. А тут такі жыў Кінька. І ў яго быў малец. Може, 16 яму гадоў, може, 17, я не знаю. І дзе ён быў, той дзень не забілі яго. Наверное, недзе схаваўся. А тады, ну, не гэта ж, не знаю, цераз колькі дней, мы ўжо дзеці тут же ж, сабраўшыся на пасёлку, гуляем, едзіць на кані, шэры конь, большы, і перад тэрадам гоніць гэтага мальчыка. Да, Балаболаў. Ну, тут ракаж большая, ён бы ўжо нідзе не ўцёк нікуды. Ну, і дагнаў. Перад тэрадам яго вядзець, здзеў каўшубак з яго, плёткі, гэтак пасек на ім. Гімнастёрку, толькі палосы гэтыя крывяныя, а я мне плакаць цяпер хочуцца. А ён ідзе ціхонечка, ні ён плакаў, ні ён што, і перад пердам яго і пагнаў сюды. Ну яны ж яго і расстрэлялі. Пошел, як у поліцыю пошел. А тут же хата была дрэнная была. Дали яму школу, чамілетку, а ён яўрэйскоў ўсё багацтва перавёз. Агарод засеялі гарохам. А была Аніща гэта. Прышла, мы сабраўшыся дзеці, а яна скалі былі. Если хто толькі гарошыну атарвець, дык кроўю паплаціцца.
А Балаболавы москалі былі?
Да, москалі былі. Страверы. Ага.
Шкада, што старая Ганна не памятае, як склаўся лёс гэтага Балаболава, які падчас акупацыі значна палепшыў свой дабрабыт. Хочацца верыць, што ён дачакаўся суда зямнога. І цікава, ці доўга яшчэ будуць валяцца ў брудзе на вуліцы надмагільныя габрэйскія камяні. Зрэшты, адраджэнню беларускай вёскі яны, падобна, не замінаюць. У эфіры радыё «Свабода» мы наведаліся ў вёску Лукомль. Да новых сустрэч! З вамі быў Дзмітэр Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём!
Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.